Vltavým. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu přeje Zdeněk Zajíček. Říká se březen za kamna vlezem, duben ještě tam budem. Letošní duben byl zatím spíše květnem a spíše byl vhodným pro nějaké výlety a procházky. Čili mám pro vás v tomto duchu i nějaké tipy. V dnešním Vltavínu se vydáme na horní cech ke Staré Vožici, do lesů k Velechvínu, na Písecký městský ostrov a nakonec na Malovcův dvůr u Tábora. Slyšeli jste někdy o horním cechu? Ti historicky zkušenější a dlouhodobější posluchači Vltavínu už asi tuší, že se budeme chvíli bavit o dolech a dolování. To je taková zajímavá věc. Když se v historii řeklo, že to či ono jsou hory, tak to znamenalo, že to jsou doly. Horní města byla královská města založená nebo v tomto titulu potvrzená a stojící zpravidla v místech těžby drahých kovů. Horními městy byly například Kašperské hory, Adamov nebo Rudolfov u Českých Budějovic, anebo i samotné České Budějovice a Český Krumlov. Mimochodem, třeba Rudolfov, podle Rudolfa II., byl tehdy v žebříčku důležitosti výše než České Budějovice. Ale měl smůlu, ve stavovském povstání se postavil na stranu stavu a o svá privilegia následně přišel. Ale to už je jiný příběh. Pojďme si poslechnout něco o tom dolování. V našem rozhlasovém archivu jsem našel seriál z konce 90. let. V němž redaktor Jaroslav Klíma společně s geofyzikem Jiřím Šindelářem putují po jihočeských zajímavých místech spojených s dolováním, tedy hornickou činností. A začneme na přechodu krajiny jihočeské a středočeské u Staré Vožice. A ještě dodatek. Jiřího Šindeláře si z poslední doby určitě vybavíte v souvislosti s pátráním v Rožumberské hrobce ve Vyšebrodském klášteře.
Tak všechno je na svém místě. Jiří Šindelář je hned vedle mě. Pod námi je částečně zorientovaná mapa. Vy jste, pane Šindeláři, řekl, že jsme na horním cechu a já řeknu, že jsme na nejvyšším umělém kopci u Mladé Vožice. Je to pravda?
Je to tak. My jsme tady nejen na nejvyšším, ale i na největším kopci, který má v podstatě rozlohu zhruba 150x80 metrů. Je to v podstatě nejvyšší hromada uměle navršeného kamení, která tady vznikla jako nahromadění té hlušiny, která byla vyvežena z dolu při dolování toho stříbra.
Nezasvěcenec by mohl říci, že to je zbytek sopky, protože tadyhle je vlastně takový jako malý miskový kráter a ještě vedle jsou takové vedlejší sopouchy. A protože to je všechno zasypáno jehličím zemí, tak už se vlastně dneska můžeme jenom dohadovat. No my se nedohadujeme, protože vy to víte, co to bylo.
V podstatě to, co tady vidíte, ty nálevkovitý propady, tak ty nám dneska lokalizují přesně ty místa, kde původně byla ta jáma těžení, kterou se stupovali horníci dolů, nebo kterou se vytahovalo to kamení nahoru posléze.
My musíme říci, že jsme v takovém menším kousku toho stříbronosného kraje tady u Staré Vožice a že tady ten starý cech byl jedním z prvních, dá se to tak říct?
No tak jestli byl prvním, to těžko říct. Ono tady to dolování v té části toho revíru, když ho budeme nazývat třeba starovožický, tak je těžký u něj vystopovat nějaký ty počátky toho dolování. V podstatě a obecně se uvádí, že to dolování tady určitě probíhalo už někdy v 16. století. Předpoklady tady jsou dokonce takový, že někdy od 14. století tady v tom nejširším okolí to dolování bylo. Nicméně ty pozůstatky tady z těch starších dob už tady dneska na povrchu těžko dohledáme, protože je přehlušili a hlavně zakryli potom ty novější pokusy. V podstatě to, co my tady dneska uvidíme všechno, o čem si budeme povídat, tak jsou v podstatě pozůstatky po tom dolování, který tady probíhalo z toho posledního obnovování těch důlních prací, to znamená v tom rozmezí let 1745-1856.
Pane Šindeláři, pojďme se podívat do kraje. Tady je na té haldě les, dneska je tak trochu kouřmo, takže se pojďme podívat do kraje spíš na mapu. My jsme, dalo by se říci, spíše v té severní části toho ratibořicko-vožického revíru nad námi. Jsou ještě další cechy a dá se říci, že na tom Vožicku těch stříbrných dolů bylo méně, anebo se o nich méně ví?
V podstatě, když to budeme srovnávat teda s Ratiborskýma horama, budeme ano. se bavit tadyhle o tom regionu našem, tak rozhodně co do rozlohy je to menší revír než třeba ty práce, které byly přímo v okolí Ratiborských hor. A říkám, je to záležitost především toho, že to dolování, který tady je, tak probíhalo v té větší míře a ta pozornost mu byla věnována především až v pozdějších letech, říkám až od toho roku 1745 a dolovalo se někdy do 50. let toho 19. století, to znamená, je to jenom rozmezí 100 let a za tu dobu vlastně tady probíhala ta těžba. Je to menší. V podstatě se tady budeme bavit o třech nejdůležitějších dolech, když opomineme takový ty pokusy menší nebo jednotlivá díla, která jsou tady v okolí na těch Řemíčovská, Lhotka, Buková a podobně. Budeme se bavit opravdu jenom o těch nejdůležitějších dolech a to je východně od Staré Vožice, když se podíváme do mapy,
ano.
kde byl jeden z důležitých schwarzenberských dolů, ten se jmenoval Na nebevstoupení páně.
Ano.
Tady je to hned východně za hranicí vlastně Intravilánu obce Stará Vožice. U samoty číslo 26 je to samostatná samota, která stojí jihovýchodně od Staré Vožice, teče tam potůček, tak někde tam ústila dědičná štola, nebo chcete-li štola, která odváděla vodu z toho dotyčného dolu, jmenovala se stejně, to znamená štola Na nebevstoupení páně. Tadyhle ten důl v podstatě bylo to dílo, které bylo založeno na stejnojmenné žíle, na žíle Na nebevstoupení páně, navíc tam byla ještě vyrubána žíla, která se jmenovala Laskavá ruka Boží. Tenhle ten důl byl otevřený jednak tou odvodňovací štolou Na nebevstoupení páně, o které jsem hovořil, a jednak třema nejdůležitějšíma šachtama. Z toho největší, která se nazývala Stará Trejpská šachta, tak byla hluboká zhruba nějakých 70 metrů. To byla vlastní hloubka té jámy, kterou vlastně oni tam zarazili, kterou se stupovali dolů. Ten důl měl celkem 6 výškových úrovní, budeme se bavit jednoduše, prostě 6 pater výškových, na kterých se dobývala ta ruda. A jak říkám, šachta Stará Trejpská šla do hloubky zhruba 70 metrů, ale dalšími komíny a dobývkami po těch žilách se dostali horníci až do hloubky zhruba 140 metrů a potom tam pro problémy s vodou a menší vydatnosti a větších finančních nákladů těžbu ukončili v roce 1791.
Já bych se rád vrátil ještě k tomuto místu. Tady tedy byla šachta, to znamená, že tu byla hluboká jáma a když se tak podívám na tu, no nechci říct obrovskou horu, ale kdyby člověk měl navážet kolečkem nebo vynášet v okovu, tak to by si asi skutečně musel dát velkou práci. To znamená, že tady ta šachta musela velice dlouho sloužit a musela tedy vlastně dost natahovat své štoly na různé strany, než vlastně se tolik materiálu sem vyneslo, aby to udělalo takovou horu.
Tak na tom dole, když se budeme bavit přímo tadyhle svou místě, na kterém stojíme, tak byla to největší šachta, nejdůležitější, mimochodem taky nejvýnosnější šachta v celém tady tom starovožickém revíru. Jak dlouho sloužila, je těžko říct. V podstatě to, co vidíme dneska tady, tu podobu, je, říkám, z toho období 1745 až zhruba 1850. Potom roce 1850 už se dělaly jenom takový udržovací práce na tom dole. Takže z tohoto období je tady ten důl. Uvádí se, že někde tady v těch místech tohohle dnešního dolu existovaly šachty i staršího data. Předpokládá se, že se tady dolovalo už v 16. století, kdy tady někde v tomto místě měl být starý důl Boží dar. Ten byl na konci 16. století opuštěn, začátkem 17. století se sem ale lidé zase vrátili, začali znovu hledat, znovu těžit stříbro. Důl přejmenovali tehdy na Boží požehnání, zase dolovali 40-50 let, potom to z nějakého důvodu upadlo ten důl a znovu se sem kníže Schwarzenberg vrátil až v tom roce 1745 a důl dostal vlastně tuhle tu podobu. To, že tady byla jedna nejhlubší šachta, tak to nebyl jeden jediný důl. V podstatě říkám, ten název důl budeme používat pro nějaký ucelený kus toho důlního díla. To znamená, že našli nějakou rudnou žílu, která obsahovala užitkovou složku, začali
těžit.
A do té
se zapichovali.
A do té se zapichovali. Samozřejmě oni neudělali jednu jámu a z toho jako v mraveništi se rozlézali chodby, ale oni si pomáhali tím, že zarazili těch šachet několik. Oni měli různé funkce. Oni neměli funkci jenom tak, aby tam sestupovali horníci posléze, aby vytahovali třeba kamení nahoru, ale oni sloužili taky k tomu, že ty různé jámy byly zakládány v různých výškových úrovních, v různé nadmořské výšce. Tím dosilovali horníci taky toho, že tam docházelo k přirozenému větrání, to znamená díky vyrovnávání tlaku vzduchu tam vůbec proudil levně vzduch. Když byl kopcovitý terén příhodný, což tady třeba na Staré Vožici bylo, tak založili navíc ještě štoly, které jim odváděly vodu. My se tady nacházíme na té největší šachtě, která bývá nazývaná Richtschacht. Někteří to překládají jako těžní šachta, jiní jako svislá, někteří jako hlavní šachta. Tady ta šachta, na které tady stojíme, tak ta dosáhla na konci hloubky šikmé, protože ona se zahloubila do země nikoli kolmo, ale šikmo, protože šli přímo po té žile, podle toho, jak se ukláněla. Takže dosáhla šikmé hloubky zhruba 474 metrů, což by odpovídalo hloubce 380 metrů kolmé hloubky. Samozřejmě to nebyla hloubka té jednotlivé jámy, ta šla zhruba do hloubky jenom 200 metrů a do té hloubky, o které se bavíme, do té kolmé hloubky 380 metrů se dostali potom zase různými komíny a hloubeními po žíle.
Posloucháte Vltavín, magazín Českého rozhlasu České Budějovice.
V dubnu 1945 se zřítilo vojenské německé letadlo severně od Českých Budějovic u Velechvína. A nebylo jediné. Po dobu druhé světové války, ale i po ní tady spadlo letadel víc. A je zajímavé, že všechny řádově nedaleko vedle sebe. Já jsem se na tato místa vypravil s publicistou Janem Cíglebourem. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a já, byť jsem, dá se říci, tak možná uprostřed lesa, tak si nasazuji brýle, protože jsme spolu s publicistou Janem Cíglebourem. Ahoj, Jane.
Ahoj.
Přišli u křižovatky, kde se říká u Kolomazné pece k jednomu stromu a tady na tom stromě je cedulka, taková destička a na ní je tento nápis. V letech 1944 a 45 v tomto prostoru havarovala dvě německá vojenská letadla. Pilotem prvního stroje typu FV-190F3, které se zřítilo 8. června 1944, byl svobodník Fritz Schramm, který zde také zemřel. Pamětnice z Vytína vzpomíná na tuto událost takto. Byli jsme celá rodina v lese u Dražky na Klestí, v tom jsem se otočila a uviděla jsem, jak letadlo se začalo pomalu naklánět doprava a motorem rozsekalo sosnu. Najednou jsem uslyšela praskot, můj tatínek říkal, dobře se ti stalo, pokud je to Němec, žádná škoda. Ale já jsem však byla u Červeného kříže a proto jsem tam běžela, motor byl celý zarytý do země a celé letadlo vzhůru nohama. Pilot visel hlavou dolů, vyndala se mu krev a hlínu z nosu a pusy, ale bylo pozdě. Řadící páky měl zaražené v břiše. Bylo mi ho líto, byl to mladý kluk. Hned jsem běžela ke Kunášům, odkud jsem zavolala o tom letadle. I hned přijeli na místo Němci a pilota museli vysekat ven, jak tam byl zapasován. Pak k nám přišli a ptali se mě, jestli nejsem Němka. Pořád mi komolili jméno. Někdo jim ukradl letecký dalekohled, ale já nic nevěděla. A pak odjeli. Jene, co to má znamenat tenhle příběh?
To je výpověď pamětnice, která byla vlastně prvním vůbec svědkem u jedné z těch dvou leteckých nehod, které tady se staly, a to shodou okolností skutečně kousek od sebe. Ta dvě místa pádu letadel dělí několik stovek metrů, ale přitom ke každé došlo v jiném roce. O té první nehodě, o tom jsme teda teď slyšeli to vyprávění, to se stalo v červnu 1944, pilot tu nehodu nepřežil. A ta druhá nehoda, která došlo až téměř před koncem války v dubnu 1945, k místu tady té nehody se teď budeme podívat. V tomto případě to pilot jménem Weber přežil, vyskočil včas padákem, odnesl to jenom se zlomenou nohou.
Čili teď jsme také v dubnu, teď je to výročí, dá se říci. No a čím jsou ty nehody zvláštní? Pojď, půjdeme tedy dál. Veď mě a můžeš přitom povídat.
Ale je trošku zvláštní, když se podíváme na mapu a zakreslíme si do ní místa havárie letadel za druhé světové války, hlavně teda těch německých, tak zjistíme, že tady v prostoru Velechvínského polesí a širšího okolí několika vesnic došlo k celé řadě podobných nehod, až se to skoro jeví na té mapě jako takový místní bermudský trojúhelník, můžeme říct.
Takže Budějicko-Velechvínský nebo Velechvínský trojúhelník. Musíš mi tu mapu přesně ukázat potom, jak to vypadá a kde to je, abych si dokázal udělat nějakou představu. Dá se spočítat tedy, kolik těch nehod tady bylo?
Určitě ano. Tak když to vezmeme od místa, kudy tykon kráčíme, řekněme v okruhu 3-4 kilometrů, tak jsou to 4 letadla, vlastně 5 letadel, když budeme toto počítat i po válečné období, protože i po válce tady ta letadla padala. No a když půjdeme kousek dál, tak u Borku, který je vlastně nedaleko, tam také spadlo za války letadlo a takhle bychom mohli pokračovat. Takže v nejbližším okolí, teď co se nacházíme v Lechvínském polesí, tak řekněme těch 6 letadel tady spadlo v průběhu, řekněme, těch 2 válečných let plus jedno ještě v 50. letech.
A dá se najít dodnes nějaký pozůstatek po těch letadlech?
Určitě dá, teď se právě jdeme na jedno takové místo podívat, to je tedy ta nehoda německého pilota Webera z dubna 1945 a jeho stroje Messerschmittu Bf 109. Tady ta nehoda od těch ostatních se liší v tom, že to je vlastně jediná nehoda, která byla způsobena nějak v boji nebo v důsledku bojového střetnutí. Protože všechna ta ostatní letadla, která tady v okolí popadala, se zřítila v důsledku nějaké poruchy nebo chyby pilota při cvičném letu. Takže ti piloti byli vlastně mladíci většinou teprve ve výcviku. A je pravda, že německé letectvo, hlavně v té druhé polovině války, mělo veliké ztráty už tady při tom výcviku, protože na ty piloty byly kladeny vysoké nároky, hlavně časové. Oni za velice krátkou dobu se museli naučit ty stroje ovládat a ten intenzivní výcvik vedl k tomu, že těch nehod bylo tolik.
Čili teď už přicházíme, co jsem tak počítal, teď už ke druhému stromu, na kterém je dřevěná šipka s nápisem pomník 10 metrů. Předtím to bylo 50 metrů, takže se blížíme. Za chvíli to bude. Mimochodem, kdybyste nenašli, tak můžete najít asi plno borůvek. Podle toho borůvčí, které tady je, to musí být teda ženě, upřímně řečeno. Ale nemůžete minout. Tady už je vidět i ten křížek. A ještě cvetulka k tomu. Gefreiter Fritz Schramm, 8. června 1944. Čili to je to místo, které popisovala ta pamětnice na té první ceduli u té silnice?
No, to je trošku složitější, že není. Tady je sice pomník nebo křížek Gefreitera Fritze Schramma, tedy svobodníka německého letectva Schramma, který se zabil v letadlu typu Focke-Wulf 190 v červnu 1944, ale ve skutečnosti tady na tom místě havaroval o rok později stroj pilota Webera. No a teď jak vlastně tady k té záměně došlo. Jak už jsme říkali, tak obě místa těch dvou nehod jsou od sebe poměrně krátce vzdálena. A do nedávné doby bylo známé jenom místo dopadů toho Weberova Messerschmittu 109. Dokonce ještě v době socialismu tady z něho byl vykopán celý motor. Dodnes je k vidění v Leteckém muzeu v Deštné u Jindřichova Hradce. Takže tam je ten motor skutečně přímo tady z toho místa, z tohohle kráteru, který tady do dneška vidíme. Ten motor Weberova Messerschmittu se tady zaryl do hloubky asi 3 až 4 metrů.
No teď mi to upřímně řečeno dochází, protože já teď se rozhlížím kolem sebe a dochází mi, že stojíme v kráteru. Ono to je vidět, je to tak?
Je to přesně tak, dodnes tady je dobře vidět kráter, který dopad toho letadla a ten výbuch způsobil. Jak došlo k tomu, že je tady křížek Fritze Schramma, který, jak víme, zahynul na tom druhém místě?
Tak pojďme blíž k němu, přejdeme si tam. Už jsme u křížku a už jsme i u pamětní desky. Takže je tady Gefreiter Fritz Schramm, 8.6.1944, ale je to místo, kam spadlo to druhé letadlo. Jak je to možné?
No, často docházelo k záměně tady těch dvou míst, protože ty letadla skutečně dopadla nedaleko od sebe. A přitom bylo známé jenom to místo toho Weberova Messerschmittu. To bylo dáno tím, že ty nehody proběhly odlišně. Ten Fritz Schramm v roce 1944 se pravděpodobně pokusil o nějaké nouzové přistání, kdy chtěl tedy přistát do malého lesa, kde viděl zřejmě jenom malé smrčky a borovičky, ale nepovedlo se mu to. Pravděpodobně křídlem zavadil o koruny vyšších stromů a toho vlastně převrátilo vzhůru nohama a tak se Fritz Schramm zabil.
To je ta nehoda, kterou popisuje pamětnice na té první ceduli tam u cesty.
Přesně tak. Nicméně to letadlo nebylo příliš rozbité, vlastně jak popisuje ta pamětnice, tak vlastně drželo pohromadě a bylo jenom čumákem trochu zaryté do země, že z toho důvodu tam v tom místě ani nezbyly žádné viditelné pozůstatky nebo nějaký kráter jako tady. No a před několika lety jsme se dohodli s místním hajním, že sem umístíme tedy křížek se jménem Fritze Schramma a informační panel jako takovou turistickou zajímavost, že tady tedy dopadly dvě letadla. A teprve později se nám podařilo přeci jenom lokalizovat i místo dopadu toho Schrammova letounu.
A to se vám podařilo jak?
díky výpovědi několika posledních pamětníků, kteří nám popsali přibližně to místo, kde k tomu mělo dojít, a nám se tam pak skutečně podařilo najít drobné fragmenty toho letadla, kusy plechů, ale skutečně několik malých, ale které prokazatelně pocházejí z toho typu letadla, kterým tady havaroval Fritz Schramm, takže díky tomu se nám to podařilo objevit. Samozřejmě nás i hned napadlo přemístit tedy ten křížek s Schrammovým jménem na to správné místo, ale tím, jak jsme tady to první místo, kde tedy havaroval Weber, zveřejnili jak na internetu, na našich stránkách, tak i tady tím informačním panelem, tak nás trošku zarazila okolnost, že to začalo přitahovat takové nejrůznější lovce militárií, a do dneška to tady je vidět, stále to tady občas někdo zkouší tady rozkopávat vlastně ten kráter a lovit tady artefakty z toho letadla. No a my jsme teda po dohodě za jiným chtěli zabránit tomu, aby tady k tomu docházelo i na tom druhém místě, a rozhodli jsme se tedy, že ten křížek necháme, kde je, a to druhé místo té nehody nijak označovat ani upřesňovat nebudeme.
Jene, pojď stoupni si k tomu křížku, já tě vyfotím, ať to vidí i naše posluchači na webu, ale počkej, co je tady to? Tady dole pod tím křížkem jsou nějaké kousky plechu, co to je?
No, to tady nechávají právě ti hledači. To jsou takové bezcenné, spečené kusy plechů z toho letadla, které pro někoho nemají samozřejmě žádnou cenu, ale skutečně to jsou součástky toho Weberova Messerschmittu, který tady havaroval.
Je to zvláštní, za chvíli bude květen. My jsme přesně před 2 lety byli na úplně opačné straně celého toho budějovického kráteru, když se to tak vezme, směrem k letišti u Plané. A tam jsme spolu také hledali Messerschmitta, ale toho proudového. Toto neuvěřitelně letí.
To je pravda, to byl Messerschmitt 262, zvaný Švalbe Vlaštovka. A zase vlastně platí, že to byl taky cviční let. Ten pilot, který se tam zabil, zalétával ty nové stroje, a taky to nebyla žádná bojová ztráta, jako v případě toho Schramma. Pouze ten Weber, který tedy dopadl to jeho letadlo do tohoto kráteru, tak pravděpodobně toho dne v dubnu 1945 byl nasazen někde na východní frontě, řekněme na pomezí Slovenska a Maďarska, kde podle informací, které máme, asi mohl nalétat nějaké ruské pozemní cíle, ale ruskou protileteckou obranou byl zasažen a s poškozeným letadlem se vlastně vracel sem nad Budějovice. A tady někde pravděpodobně buď mu došel benzín, nebo mu vysadil motor a z toho důvodu to letadlo opustil.
Teď jsme si tedy představili alespoň ty 2 nehody, nebo ta 2 ztroskotání německých pilotů. Ať už to bylo z bojového letu nebo cvičného letu, těch pádů tady, jak si říkal, jené bylo víc. Až jsme to nazvali takovým malým budějovickým bermundským trojúhelníkem. Dá se to nějak vysvětlit?
No, je to spíše víceméně náhoda. Je to hlavně dané tím, že v Plané u Českých Budějovic bylo za druhé světové války vojenské letiště, tak jako vlastně dnes nebo do nedávné doby, kde celou válku byly dislokováno několik německých leteckých formací letek, ať už stíhacích nebo výcvikových, nebo třeba střemhlavých bombardérů. 2 ty bombardéry střemhlavé spadly právě nedaleko v Dolních Slovinicích. A tím, jak tady byl vlastně zvýšený ten letecký provoz, tak tady k těm nehodám docházel. Paradoxně třeba, když havaroval tady ten Fritz Schramm, někdy to 8. června 1944, tak už o 2 dny později havaroval další stroj ze stejné cvičné jednotky u Borku.
A nedá se to přece jenom, mě ta konspirační teorie nedá, víš? Nedá se to přece jenom zakreslit do nějakého trojúhelníku, aspoň malého?
No, museli bychom to ještě jednou zkusit, no to trojúhelník úplně asi dávat nebude, ale...
To je jedno, tak můžeme mít něco extra. Nejsme v Atlantiku, tak můžeme mít třeba čtverec nebo obdélník.
Bermudský pětiúhelník třeba.
Třeba budějický pětiúhelník. Konec konců měli jsme i znak ve tvaru pětiúhelníku. Tak proč ne? Zkusíme to. A nebo si to zkuste, milí posluchači, také sami. Zkuste si třeba sami některé materiály k tomu dohledat na webu severnichescobudějovicko.cz, kde publikuje Jan Ciglbauer a jeho přátelé. Ředitel Prachaňského muzea v Písku Jiří Prášek už nás několikrát zavedl do zajímavých zákrutů písecké historie. A já tady mám před sebou archivní nahrávku z roku 1998 a jeho vyprávění o píseckém městském ostrově. Mimochodem, ostrov v Českých Budějovicích, dnes známý jako Sokolský, svého času také využívali ostrostřelci, jako v tom Písku.
Písecký městský ostrov patříval sice k jednomu zdejšímu mlýnu, ale vlastně ho užívali zdejší ostrostřelci, sbor městských privilegovaných ostrostřelců, jak se jmenovali. A tito ostrostřelci zde měli klubovou místnost, měli tam hostinec a měli tam také střelnici. Navíc na ostrově byly také ještě lázničky a později tam byla zbudovaná plovárna. Dokonce v roce 1901 na této plovárně zřídili i oddělení pro dámy, aby také oni mohli v přiměřeném koupacím úboru holdovat těmto nanejvýš příjemným letním radovánkám. O plovárnu se staral nájemce ostrova, ale ten především provozoval letní restauraci. A ostrov samotný byl spojen dvěma dřevěnými lávkami z břehy. Lávky se vždycky v prosinci bouraly a jakmile už bylo jasné, že ledy jsou definitivně pryč, opět se stavěly, většinou tak někdy v březnu podobně. Když ale v polovině prosince roku 1902 rozebíralo 16 tesařských dělníků, včetně svého mistra pana Jílka, jednu z dřevěných lávek, vlastně tu druhou, ta jedna už byla rozebrána, tak přišel nečekaný příval velké vody a všichni zůstali den a noc uvězněni na ostrově. Pro silný proud a ledové kry se jim lidé báli jet na loďkách na pomoc a zachránili je až druhý den pomocí speciálního pontonu uvázaného na laně. Ale podle dobových novin ti Robinsoni příliš netrpěli. Otevřeli si tam restauraci a svůj nedobrovolný pobyt na ostrově strávili alespoň v teple a suchu. Ale nevím, jestli tam ještě bylo něco k snědku, to už asi ne, protože restaurace v té době už byla připravena na zimu tedy a bez naraženého piva.
Posloucháte Vltavín, magazín Českého rozhlasu České Budějovice.
V dalším dílu seriálu Historické obrázky, který natočil spisovatel Vlastimil Vondruška pro Český rozhlas v roce 2004, vás jeho autor zavede na Malovcu v dvůr u Tábora. A bude to povídání ve stylu Černé kroniky se sondou do duše středověkého myšlení prosté dívky.
Zločiny ve středověku bývaly někdy z našeho pohledu nesmírně naivní a ti zločinci konali prostoduše. Důvod je samozřejmě na snadě. Tehdejší lidé, zvláště obyčejní z venkova, neměli vzdělání, neměli zkušenosti a tudíž udělali něco, co jim připadalo jasné, rozumné, ale z hlediska vzdělaných, zkušených úředníků. To bylo natolik průhledné, že okamžitě pachatele odhalili. Příkladů naivního jednání zločinců je bezpočet. Jeden z takových naprosto klasických se udál v roce 1594, ve Vesci, kde měl dvůr pan Zikmund Malovec, ten Vesec je vesnička nedaleko Tábora a ten dvůr byl obyčejný, kde byly dvě stodoly, několik stájí a to bylo všechno. Platilo ustanovení, že pro každou vrchnost museli zadarmo pracovat podaní, ale také svobodní lidé. Ti svobodní lidé dokonce museli odcházet do služby, to nebyla forma roboty. Oni odešli na ten poplužní dvůr do služby, tam dostávali najíst, dostávali i třeba nepatrnou mzdu, ale byla to služba nedobrovolná. Na tomhle dvoře pana Zikmunda Malovce sloužila také jistá Anna, dcera jedné podruhyně z nedalekého Pikova. A tady ta Anna mnohokrát žádala, aby byla z té služby propuštěna, že už tam nechce být. Až jednou šafář odvětil, že ji propustit nemůže, dokud tam bude pro ní práce, takže tam zůstane a bude pracovat. A tak se stalo, že začátkem prosince schořela jedna stodola. Za 3 dny schořela druhá stodola. Takže bylo zřejmé, že nejde o nešťastnou náhodu. Šafář samozřejmě naprosto běsný, protože přišel o obě stodoly s úrodou, nechala hlídat alespoň ten zbytek a za 3 dny jeden z těch byřiců chytil tuto děvečku Anu, jak se pokouší podpálit slámu v jednom z chlévů. Tu dívku okamžitě předali táborskému katovi a ona při výslechu řekla, a to proto jsem toto učinila, abych všecko popálíce toho dvora prázdna byla. Tak jsem sobě smyslila, když všecko popálím a nebudu mít čím dobytku chovati, ani sama kde bejti, že musí mě z toho dvora pustiti. Čili naprosto naivně se domnívala, že když schoří dvůr, takže vlastně tím ona přijde o tu svoji povinnost. Tuhle svoji naivitu ona zaplatila nesmírně krutě, protože žhářství se považovalo za jeden z nejtěžších zločinů. Musíme si uvědomit, že tehdejší vesnice a města bývaly téměř všechny ze dřeva, nebo alespoň podstatná část. To znamená, pokud začal hořet jeden dům, tak hrozilo, že schoří obrovské množství domů, obrovské množství majetku. A proto bývali žháři krutě mučeni, krutě trestáni. Tady ta děvečka Anna byla odsouzena k trestu smrti zahrabáním zaživa a ten trest byl také skutečně vykonán.
A to je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Michal Kolář a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.